Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Numeri, capitolul 13, de unde vom citi de la versetul 1 la 4 și apoi versetul 6. Pe urmă continuăm în Iosua, capitolul 14, versetul 6, 12 la 13 și 15. Le veți putea, de fapt, urmări pe ecran. Să ascultăm acest cuvânt. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, tot să fie dintre fruntașii lor. Moise a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului. Toți oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. Iată numele lor. Pentru seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Iefune. Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenizitul, i-a zis: știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimii și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat ca moștenire Hebronul. Hebronul se chema mai înainte Kiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi și țara s-a odihnit de război. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu siguranță că în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos sau a Crăciunului, cum în mod popular este cunoscută, nu suntem obișnuiți să citim astfel de cuvinte, astfel de pasaje biblice. Vă aduc aminte însă cu smerenie din cuvântul Domnului că tot ce este scris în Scriptură este scris pentru noi, pentru învățătura noastră. Ioan 20 cu 31 spune lucrul acesta, de asemenea 1 Corinteni 10 cu 11, 2 Timotei 3 cu 16. Am citit despre Iosua și despre Caleb, două personalități de frunte ale Scripturilor. Tipologic, adică din perspectiva reprezentărilor, Iosua îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Potrivit Deuteronom 18 cu 5, Moise este acela care profețește și spune: Dumnezeu va ridica un profet ca mine din mijlocul vostru. De el să ascultați. Și apoi, ceea ce vreau să spun astăzi din cuvântul Domnului, spre surprinderea celor mai mulți, Caleb reprezintă biserica lui Hristos. Pentru că acest om al lui Dumnezeu, Caleb, este dintre neamuri, după cum vom vedea. Noi știm că Iosua și Caleb au intrat în Canaan. Vedem aici, în textul pe care l-am citit, Caleb este căpetenia lui Iuda. Și probabil că vă surprinde și ne surprinde să auzim cum este Caleb dintre neamuri. Haideți să vă uitați cu mine în cuvântul Domnului. De ce Caleb reprezintă creștinismul, biserica dintre neamuri? De ce Iosua îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și de ce această asociere specială, Iosua, Caleb, trebuiește înțeleasă ca mandatoare cerută special de Dumnezeu în ce privește istoria mântuirii, inclusiv a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos? Primul argument pe care îl aduc în fața dumneavoastră că acest om al lui Dumnezeu, Caleb, este dintre neamuri, este acesta: el nu este evreu, chiar dacă este șeful seminției lui Iuda. A doua afirmație pe care o voi face este aceasta: Exact ce spune cuvântul Domnului. El este chenit sau chenizit. Cheniziți au fost un trib cananit, alături de alte 9 triburi, 10 în total în Canaan, și care au locuit în Canaan înainte ca Israel să cucerească zona aceasta și Canaanul să devină ceea ce cunoaștem noi că este astăzi țara lui Israel. Deci, Caleb, spune Biblia, este chenizit fiul lui Iefune, este un cananit, deci este din tribul cheniților, sau mai degrabă cheniziților. Al treilea argument, Caleb este descendent din Esau sau Edom, deci este un edomit prin alte, cu alte cuvinte. Geneza 36, versetele 9 la 11, fiul cel mai mare al lui Esau sau Edom este Elifaz. Și Caleb se trage din Elifaz. Însă Caleb s-a căsătorit cu o iudeică din seminția lui Iuda. Și datorită acestei căsătorii, el devine un prozelit iudeu și devenind un prozelit iudeu, deci unul care adoptă iudaismul, Caleb ajunge să fie șeful tribului lui Iuda, ceva neobișnuit în istoria poporului evreu, pentru că șefii de trib sau șefii de dinastii, dacă vreți să vorbim mai modern, întotdeauna trebuie să fie din neamul pe care el îl reprezintă. Însă uitați-vă la următorul argument. Este o întrebare. De ce devine Caleb domnul fraților săi, a tribului lui Iuda, și nu unul dintre fiii lui Iuda? Argumentul este următorul. Urmașii lui Iuda, el a avut 3 copii, 2 au murit, Shela este lipsit de importanță, cel de-al treilea, și Iuda a păcătuit grosolan. Păcatul grosolan pe care l-a făcut Iuda a fost incest. A fost intim cu nora lui, cu Tamar. Făcând lucrul acesta, Iuda a adus blestem peste tribul său. Și cuvântul Domnului spune următorul lucru. Când se naște cineva din incest, un bastard, cum spune în limbajul modern, acesta nu are dreptul, urmașul acesta nu are dreptul să intre în adunarea lui Dumnezeu, să reprezinte poporul Domnului până nu vor trece 10 generații. Abia a 10-a generație din cei ce se nasc dintr-o astfel de uniune pot să fie acceptați în poporul Domnului, în cuvântul Domnului. Deuteronom 23 cu versetul 2 spune în felul următor și de aceea vă citesc. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar în al 10-lea neam. Cornilescu traduce puțin diferit, însă în ebraică spune să nu intre în adunarea Domnului chiar până în al 10-lea neam. Deci în al 10-lea neam trebuie să intre. Și dacă Dumnezeu o să ne țină cu viață și cu sănătate, duminică seara voi avea un mesaj special pe lângă cel de vineri, în care voi vorbi despre originea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din perspectivă pământească, pentru că El este etern, nu? El este Dumnezeu etern, și în această origine pământească o să vă surprindă cine este cel de-al 10-lea neam, cea de-a 10-a generație care se naște din Iuda și Tamar, din această uniune incestuoasă, ca apoi persoana aceasta să aibă dreptul să se urce pe tronul lui Israel, or să facă parte din poporul Domnului și să fie căpetenia poporului Domnului. Dar ca să nu vă țin cu sufletul la gură, doar vreau să vă anunț în această dimineață în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, potrivit Rut, capitolul 4, versetele 18 la 22. Deci, din uniunea lui Iuda cu nora sa, cu Tamar, s-a născut Pereț sau Farez. Deci este prima generație care este exclusă din poporul Domnului. Din Pereț s-a născut Hețron, al doilea, al treilea este Ram, al patrulea este Aminadab, al cincelea este Nașon, al șaselea este Salmon, al șaptelea este Boaz, al optelea este Obed, al nouălea este Esai și al zecelea este David. Deci iată că David este cel ce, în linie profetică, în sfârșit, repune seminția lui Iuda în picioare, ca apoi din această seminție să se nască Mântuitorul Iisus Hristos. Și este surprinzător că strămoșii pământești ai Mântuitorului Iisus Hristos provin dintr-o astfel de uniune incestuoasă. Cineva va întreba de ce. Dacă veți fi la casa Domnului și dacă eu voi trăi să pot să vă vorbesc, am să vă spun de ce. Deocamdată continuăm ceea ce învățăm în această dimineață. În paranteză trebuie să spun că pe lângă cei născuți din uniuni incestuoase, nici moabiții și nici amoniții care s-au născut la fel, fiind fiii lui Lot, descendenții lui Lot din asemenea uniune cu fetele sale, Geneza 19:32-38, nici ei n-au fost permiși să intre în adunarea lui Dumnezeu pentru totdeauna. Să revenim deci la Caleb, să vedem de ce este Caleb așa de important și de ce el trebuie menționat în nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci primul argument, el nu este evreu, al doilea, el este chenizit, al treilea, este descendent din Esau, al patrulea, este domnul lui Iuda prin prozelitism, a devenit credincios iudeu prin căsătorie cu o iudeică din seminția lui Iuda. Există un al cincelea argument. Când Dumnezeu lucrează ca să-și aducă planul în lume, întotdeauna el lucrează cu doi martori. El întotdeauna are nevoie de doi martori. Deuteronom 17:6, 19:15, 30:19. Ascultați-l și pe Dumnezeu când vorbește cu omenirea, pe noi păstorii sau pe preoți, îi vedeți la altar sau ne vedeți în apa botezului, atunci când procedăm la botez, ridicăm mâna spre cer și ați văzut că spunem, după ce am ridicat mâna spre cer, pe baza mărturiei tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. V-am explicat, dar vă readuc aminte ce însemnează aceasta. Aceasta este expresia pe care o folosește Dumnezeu. Și când Dumnezeu folosește această expresie, El spune, ridic mâna dreaptă spre cer, iau cerul martor și pământul împotriva ta. Întotdeauna Dumnezeu lucrează cu doi martori. Iau cerul martor și pământul, că ceea ce îți vorbesc este spre binele tău. Alege viața sau, dacă nu, este după tine, alege moartea. În final însă vom sta de vorbă. Întotdeauna Dumnezeu are nevoie de doi martori. Și atunci când Dumnezeu vrea să-L aducă pe Iisus Hristos în lume, se folosește de doi martori, de Iosua, un profet dintre israeliți, și de Caleb, un reprezentant dintre neamuri care devine domn în Israel, mai târziu prin David. Apoi este un al șaselea argument, Caleb însemnează câine. Ați auzit bine? În limba ebraică, Caleb însemnează câine. Și dați-mi voie să vă adresez această întrebare, dumneavoastră care cunoașteți Sfintele Scripturi, oare cum erau numite neamurile de către Dumnezeu și în raport cu sfințenia lui Dumnezeu și în raport cu poporul evreu. Vă aduceți aminte? Cum erau? Căței. Când această femeie sirofeniciană sau cananită a venit la Iisus Hristos și a spus, ai milă de fica mea care este muncită rău de un drac, deci este posedată de demon, Iisus Hristos a spus, nu este bine să iei pâinea copiilor, deci de la evrei, de pe masa evreilor, și să o dai cui? Cățeilor. Caleb însemnează tocmai acest lucru. Câine. De ce, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru această sărbătoare specială m-am gândit să vin în fața dumneavoastră cu smerenie, în numele Domnului Iisus Hristos, deci cu un mesaj de dimensiune profetică privind nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne uităm la Iosua, să ne uităm la Caleb, să vedem cum încep lucrurile. Haideți de să urmărim împreună pe scurt un mesaj pe care l-am intitulat Asociatul Caleb și Iisus. Asociatul Caleb și Iisus. În primul rând, cererea lui Caleb. Cererea lui Caleb. În Iosua 14:12, Caleb se roagă către Iosua, care este profetul, împlinirea parțială, profetul despre care vorbește Moise, din mijlocul poporului tău se va ridica, îi vorbea lui Israel, un profet ca mine, deci de măreția mea, de dimensiunea mea profetică, a lui Moise, de el să ascultați. Iosua este o împlinire parțială, ca apoi împlinirea totală să fie Iisus Hristos. Iosua, de fapt, este numele ebraic al Domnului Iisus Hristos, Yeshua, nu? Așa este numele lui Iosua, Yeshua. Înseamnă cel ce salvează poporul, aceasta însemnează Iosua. Iată, uite, cum se roagă Caleb către Iosua. Fiți atenți! Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. căci ai auzit că acolo sunt anachimii. Caleb face o rugăciune specială. Și rugăciunea pe care o face Caleb este o rugăciune cu rezonanțe profetice, rugăciune care vorbește despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și rugăciune care vorbește despre sfârșitul istoriei omenirii în ceea ce se va numi răpirea bisericii, necazul cel mare și apoi venirea Domnului Iisus Hristos ca să domnească împreună cu Israel 1000 de ani. Și dați-mi voi să vă spun câteva lucruri. De ce? De ce se menționează muntele? De ce se menționează anachimii? De ce Caleb este cel ce cere acest lucru? Și apoi de ce Iosua îl binecuvintează pe Caleb, Iosua reprezentându-l pe Iisus Hristos, îi spune, uite, îți dau muntele pe care îl ceri, te binecuvântez, dar îți mai dau ceva, îți dau Hebronul. Anachimii au fost uriași. Ați auzit de uriași? Uriașii nu sunt povești. Uriașii au existat în realitate. Oameni de peste 3 metri, oameni care uneori atingeau până la 5-6 metri înălțime. Descoperirile arheologice certifică lucrul acesta. Cercetătorii Sfintelor Scripturi și de asemenea acest păstor care vă vorbește în această dimineață sunt de acord că uriașii au fost rezultatul dintre această încrucișare nenaturală între o anumită spiță de demoni, ați auzit bine, o anumită spiță de demoni, potrivit Iuda 6, sunt îngerii care și-au părăsit locuința, spune Sfânta Scriptură, după ce Dumnezeu a creat lumea îngerilor, Lucifer, care este șeful lor, produce o tulburare în lumea îngerilor și Biblia spune că a atras de partea lui a treia parte, deci o treime din lumea îngerilor, cred că miliarde. O parte din acești îngeri care au trecut de partea lui Lucifer ca să uzurpe tronul lui Dumnezeu și-au schimbat ținuta lor naturală de îngeri care nu se propagă ca și nu se înmulțesc ca și ființele umane și au avut relații intime, relații sexuale cu fetele oamenilor. Geneza, capitolul 6, versetele 1 la 7. Și Biblia spune că din aceste relații s-au născut uriași, despre care se spune Biblia că erau anachimii, zamzumimii, nefilimii, toți au această terminologie, însemnează cei ce nu se trag numai din om. Când găsiți terminația aceasta, nefilimii, la urmă, anachimii, cei ce nu se trag numai din om. Ce s-a întâmplat? Când în grădina Edenului, după ce Eva a păcătuit, mâncând din fructul oprit și a dat și lui Adam să mănânce, aduceți-vă aminte că în Geneza 3:15 și voi reveni asupra acestui pasaj, în Geneza 3:15 Domnul Dumnezeu stă de vorbă cu Eva și cu șarpele de care s-a folosit diavolul ca să seducă femeia. Și a zis așa, am să pun o vrăjmășie continuă între voi doi, între femeie și șarpe, între om și diavolul, cu alte cuvinte. Și a spus așa, sămânța ei, și când a spus sămânța ei, a spus, un urmaș care se va naște numai din femeie, fără intervenție omenească, fără încrucișare omenească. De aceea, Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria, din Virgina Maria, nu printr-o intervenție bărbătească, relație bărbat-soț-soție, ci este o intervenție supranaturală. Dumnezeu a făcut ca Maria să rămână însărcinată. Lucrul acesta am să vi-l spun duminică seara. Și apoi a spus de asemenea și sămânța șarpelui și șarpele, diavolul va avea o sămânță la sfârșit și această sămânță cu siguranță va fi anticrist, am să vă explic imediat. Și a spus, voi pune vrăjmășie între voi, sămânța femeii, deci cel ce se va naște din femeie, o naștere supranaturală, va fi cel care îți va zdrobi ție capul. Ei, diavolul a pus la minte lucrul acesta și a zis, am să împiedic lucrul acesta, am să împiedic lucrul acesta. Și câtă vreme populația Pământului n-a fost așa de mare cum este acum, el a dat drumul la o suită de demoni, îngeri care au căzut. Aceștia și-au părăsit locuința, în limba ebraică însemnează, și-au schimbat starea lor inițială de oameni, de persoane care nu procreează, s-au încrucișat cu fetele oamenilor, rezultatul a fost naștere nici oameni, nici demoni. O populație care... În mitologie este numită în toate felurile, de ei s-au născut miturile, Care a fost scopul diavolului? Scopul diavolului a fost acela: dacă eu am să reușesc să pervertesc rasa umană încât să fie o combinație între om și demon, sămânța aceea nu se naște niciodată și eu am să rămân boss în univers. De ce Dumnezeu a hotărât să nimicească toată rasa umană prin potopul lui Noe? Dacă vă uitați în Isaia capitolul 14 cu versetul 26, este argumentul cel mai puternic care vine în ajutorul dumneavoastră să înțelegeți următorul lucru. În Isaia 14 cu 26, cuvântul Domnului spune în felul următor: morții, cei ce sunt morți acum, nu se vor mai scula. Sunt niște umbre, i-ai pedepsit pentru totdeauna să rămână în întunecimea pământului. Profeția aceasta este o profeție foarte adâncă. De ce? Pentru că Isaia, prin Duhul Domnului, spune ceva ce este nenatural Scripturii. În Scriptură spune că toți morții vor învia. Dar ați auzit ce spune de morți aceștia? Cei morți care sunt acum morți, închiși în inima pământului, nu se vor mai scula. Ei pedepsit să rămână acolo pentru totdeauna. Expresia pe care o folosește profetul este nefilimii care sunt morți acum. Și nefilimii fiind cine? Uriașii. Deci spița aceasta de oameni pervertită ca nu cumva să se nască Mântuitorul Iisus Hristos. Și aceasta s-a întâmplat în Geneza capitolul 6. Apoi, acestei generații care a existat până în timpul lui Noe, deci de oameni denaturați, degenerați, vă aduceți aminte că este un cuvânt la care știu că v-a spus multă întrebare, în 1 Petru capitolul 3, versetele 18 la 20, când spune că Iisus Hristos, după ce a murit, a fost înviat în duh, el a fost omorât în trup și în duh s-a dus ca să propovădească duhurilor din închisoare. Am să citesc pasajul ca să înțelegem bine pasajul. Spune în felul următor: Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădească duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia. De aici, de exemplu, și mă rog pe frații noștri de credință ortodoxă sau catolică să nu mă înțeleagă greșit, am respect pentru sentimentele și convingerile religioase ale oricui. Acest argument este folosit deseori că rugăciunile pentru morți sunt profitabile în sensul că morților, dacă Iisus Hristos a dus să propovdească celor morți, morților li se dă ocazia să se salveze. Este o învățătură nebiblică, este o învățătură eronată pentru următorul argument. Deci Iisus a dus și a propovăduit acestora care au murit până la Noe, acestei rase de oameni degenerați, o combinație între om și demon, însă când este vorba de propovăduirea Evangheliei, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că Biblia este scrisă în limba ebraică și în limba greacă, Dumnezeu a ales aceste două limbi pentru că aceste două limbi sunt limbi extrem de matematice. Nu ne permit și nu-ți permit și nu permit nimănui ca să facem doctrine pentecostale sau ortodoxe sau baptiste sau știu eu de altă natură, limbajul trebuie să fie respectat așa cum este. Și atunci, în limba greacă, când vorbești a propovădui, se folosesc doi termeni. Primul este keiruso și al doilea este evangelizo. Când spune că Domnul Iisus Hristos s-a dus ca să propovăduiască duhurilor din închisoare, cuvântul pe care îl folosește apostolul Petru, inspirat de Duhul Domnului, este că Domnul Iisus Hristos s-a dus și a făcut keruso la cei ce erau morți. Keruso nu însemnează a predica ca cineva să se mântuie, ci keruso însemnează a anunța ce s-a întâmplat, a face o proclamație. Deci Iisus Hristos a dus și a proclamat acestor oameni, jumătate demon, jumătate oameni, le-a făcut de cunoscut următorul lucru: voi ați încercat să pervertiți rasa umană ca eu sămânța să nu mă nasc. Uite că eu m-am născut, am murit pe cruce, am venit să vă fac de cunoscut lucrul acesta, de aici încolo judecata voastră, după cum va scrie Scriptura, cum vorbește profetul Isaia, este o judecată eternă, pentru că sămânța femeii s-a născut. A făcut o proclamare a ceea ce s-a întâmplat. Dacă vrem să predicăm ca cineva să se mântuie, care credeți că este termenul? Evangelizo, a evangeliza, a spune oamenilor vestea bună, pentru că tocmai aceasta înseamnă evangelizare. Spune-le că Iisus a murit pentru ei, evangelizo. Dar termenul este folosit acolo Cheruso. Prima invazie demonică asupra omenirii ca să pervertească rasa umană, deci a fost până în vremea lui Noe. A doua invazie demonică, frașii și surori, doamnelor și domnilor, a fost în Canaan. Pentru că diavolul a văzut că n-a reușit ca să pervertească rasa umană, să râsă nască sămânța numită Iisus Hristos, atunci diavolul a auzit din nou, pentru că el aude și știe toate lucrurile, a zis, am aflat că poporul din care se va naște sămânța aceasta va locui în Canaan. Hai să pervertesc Canaanul! Și este a doua invazie demonică asupra Canaanului, de aceea Canaanul dispune de această populație demonică. Anachimii sunt această populație, jumătate oameni, jumătate demoni, ca să se strice din nou rasa umană. Va fi și o a treia invazie, n-au reușit, bineînțeles, va fi și o a treia invazie, pentru că anticristul trebuie să fie sămânța diavolului, auziți lucruri probabil care vă surprind, de aceea va trebui să reascultați mesajul, va fi și o a treia invazie și aceasta probabil că a avut loc deja. Când vă spun că probabil că a avut loc deja, nu fac nicio exagerare, este posibil să fie avut. Anticrist este sămânța diavolului. Dacă Iisus Hristos este sămânța femeie prin intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, așa cum zice Duhul Domnului prin Luca, Duhul Domnului te va umbri și Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu, diavolul va încerca să-L imite pe Dumnezeu în toate felurile. Satana este imită pe Dumnezeu Tatăl. Anticristul îl va imita pe Domnul Iisus Hristos. Și ca să-L imite pe Domnul Iisus Hristos, el trebuie să se nască supranatural și să moară și să imite învierea din mort. Știți că el are rană de moarte, este vindecat și iar este pus în slujbă. Este sămânța diavolului. Ce se va întâmpla? Diavolul personal, Satana, dacă nu s-a și întâmplat deja lucrul acesta, va fi intim cu o femeie, cu o tânără din teritoriul fostului Imperiu Roman. Din rezultatul acesta, relație demon-femeie, se va naște un fiu ca și în vechime, un uriaș care se va numi Anticrist, așa este sămânța diavolului și acesta se va război cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și el va fi nimicit, așa se va întâmpla în vremurile din urmă. Deci diavolul limită pe Dumnezeu, Satana pe Tatăl, Anticrist pe Iisus Hristos, iar profetul mincinos îl va imita pe Duhul Sfânt, o nesfântă treime, ceea ce eu vă spun, găsiți în cuvântul Domnului, în Geneza 3:15b, Daniel 9:26-27. Continuăm. Ce a cerut Caleb? El a cerut muntele cu uriașii și a cerut de asemenea Kiriat Arba, orașul Hebron. Cuvântul Domnului spune că Iosua i-a dat ce a cerut și încă l-a binecuvântat pe Caleb. Iosua 14:13. Arba, frașii și surori, doamnelor și domnilor, însemnează în limba ebraică 4. 4. Iar când este în această combinație, Kiriat Arba, pentru că spune că Hebronul înainte se numea Kiriat Arba, pentru că acolo au locuit acești uriași, acești oameni jumate demon, jumate oameni, Arba a fost cel mai puternic dintre ei. Kiriat Arba este o terminologie mistică, un termen mistic și însemnează următorul lucru: cel ce stăpânește cele patru colțuri ale pământului. Cel ce stăpânește cele patru colțuri ale pământului. Cine este domnul puterii văzduhului? Cine este domnul puterii acestei lumi? Cine este? Diavolul. Așa cum a spus Iisus Hristos în rugăciune, vine stăpânitorul veacului acesta la mine, dar nu găsește nimic din ale lui în mine. Și întotdeauna când pământul este prezentat în paginile Sfintelor Scripturi, este prezentat prin patru dimensiuni, patru puncte cardinale, est, vest, sud, nord, patru elemente, apă, aer, uscat, foc, patru diviziuni ale zilei, dimineața, amiază, seară, noapte, patru anotimpuri, iarnă, primăvară, vară, toamnă. Caleb, asociatul lui Israel și al lui Iosua, a zis, dă-mi mie porțiunea aceasta, Arba, dă-mi mie, dacă nu te-ai ocupat tu, Iosua, că era business-ul tău, este chemarea evreilor să ducă cuvântul mântuirii până la marginea pământului, în cele patru colțuri ale pământului. Iosua, dă-mi mie Arba, dă-mi mie Hebronul, pentru că am să duc eu Evanghelia, am să duc eu să nimicesc vrăjmașii, am să nimicesc eu pe cel ce are putere peste cele patru colțuri ale pământului. Așa cum spune Sfânta Scriptură, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginele pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier. Este toiagul cuvântului lui Dumnezeu, potrivit Psalmul 2, versetele 8 la 9, Isaia 14 cu 4. Biserica, asociatul lui Israel, sau Caleb, dacă vreți, asociatul lui Iosua, prin Domnul nostru Iisus Hristos, este aceea care a dus adevărul despre Dumnezeul cel adevărat până la marginile pământului. Și dacă sunt astăzi oameni mântuiți, sunt pentru că biserica lui Iisus Hristos a făcut această slujire. Caleb, acest câine, a făcut această slujire. Înțelegeți? Se vorbesc pentru că vorbesc profetic, vorbesc după cuvântul lui Dumnezeu. Nu este interesant cuvântul Domnului? Este foarte interesant și este foarte adânc, glorie Domnului. Lucrarea viitoare a lui Caleb este aceea de a continua să lucreze și să ducă Evanghelia, pentru că dacă vă uitați în Apocalipsa, în Apocalipsa capitolul 7, versetele 1 la 4, apoi 9 la 10 și 14, spune că un înger s-a strigat în cele patru colțuri ale cerului și ale pământului să se vestească Evanghelia cu Evanghelie veșnică, și Evanghelia aceasta spune că are ca rezultat o gloată așa de mare că nimeni n-a putea să o numere din orice spiță, din orice seminție. Nu este biserica, sunt cei ce se mântuie în timpul necazului celui mare. În al doilea rând, Caleb, Arba, Hebron. Câinele Caleb a cerut muntele și l-a cucerit. Și apoi, frașii și surori, doamnelor și domnilor, un fapt interesant se întâmplă, pentru că Dumnezeu vorbește profetic. Chiriat Arba, spune cuvântul Domnului, a devenit Hebron. În limba ebraică, Hebron însemnează loc devenit prin asociere. Deci cei ce cunosc limba ebraică, dacă nu, uitați-vă într-un dicționar, Hebron însemnează loc devenit prin asociere. Implicația profetică cu privire la Iisus Hristos și cu privire la Israel și biserică este următoarea. Hebronul a devenit, frașesorilor, doamnelor și domnilor, asociat cu Ierusalimul. Împăratul David și-a început domnia unde? În Hebron. Cât timp? 7 ani. Și această perioadă de 7 ani de domnie la Hebron a fost cea mai tulbură domnie a lui David. Lucrul acesta se va repeta din nou. După ce Domnul Iisus Hristos va răpi la cer pe Caleb, biserica sa, timp de 7 ani de zile, Israel va cunoaște cea mai tulbură situație din istoria lui. Cea mai tulbură situație din istoria lui, numită necazul lui Iacob sau necazul cel mare. Apoi, după acești 7 ani, cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus Hristos va coborâ, își va întemeia capitala la Ierusalim și acolo va domni pentru 1000 de ani. După ce David a domnit 7 ani la Hebron și a mutat capitala unde? La Ierusalim. Și Ierusalimul a devenit capitala poporului evreu. Implicația profetică este următoarea. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Isaia capitolul 2 cu versetul 3 spune foarte clar: se va întâmpla că în vremurile din urmă muntele casei Domnului va fi întemeiat cum? Ca cel mai înalt munte. Toate poporurile vor veni la el ca să se închine. Vorbește despre împărăția milenară. Haideți acum din nou să ne uităm la Caleb. Caleb s-a dus în fața lui Iosua. Și ce a cerut Caleb? A zis: dă-mi muntele acesta. Dă-mi muntele acesta. Cu alte cuvinte, dă-mi poziția de pe care să fac de cunoscut puterea lui Dumnezeu. Și Iosua l-a binecuvântat. Caleb, care este un reprezentant al bisericii, prin origine despre care v-am vorbit, de fiind evreu, prin biserică este acela care duce Evanghelia până la marginile pământului. În timpul mileniului, Israel va avea, fiți atenți puțin, Israel va avea pentru o vreme, pentru 1000 de ani, va avea Ierusalimul, capitala eternă, și spune că templul care se va reconstrui acolo va fi socotit cel mai înalt munte, muntele casei Domnului. Dar este numai pentru o vreme. De ce? Pentru că tot Caleb rămâne cu binecuvântarea pe care i-a dat-o Iosua. De ce rămâne Caleb? Cei ce vă uitați în cuvântul Domnului, în Apocalips, capitolul 21, versetele 10 la 11, cuvântul Domnului spune în felul următor. Atunci, vorbește profetul Ioan, apostolul Ioan, am fost dus de Duhul pe un munte foarte mare și înalt. Și cel ce vorbea cu mine mi-a zis: vino să-ți arăt muntele cel mai mare, noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Dumnezeu. Muntele casei Domnului, muntele cel mai mare, știți care este? Nu va fi Ierusalimul pământesc, ci cel mai înalt munte al tuturor timpurilor, al eternității, va fi noul Ierusalim, de unde Domnul Iisus Hristos împreună cu Caleb, Iosua împreună cu Caleb, de unde Domnul Iisus Hristos împreună cu Biserica, ca să mă înțelegeți, vorbim profetic, va coordona întreaga activitate a cosmosului, de unde Biserica va sta alături de Iosua, de Iisus Hristos, ca împărăteasă, co-împărăteasă împreună cu Marele Împărat, Iisus Hristos, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Slăvit să fie numele Domnului! În felul acesta, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos este o sărbătoare care depășește istoria prea obișnuită a Betleemului. Ea se duce până la cucerirea Canaanului, ea se duce până în Geneza 3:15, unde Iisus este făgăduit pentru prima dată prin sămânța femeii. Ea se duce până în Geneza 1:1, la început Dumnezeu, pentru că cel ce s-a născut în ieslea Betleemului, cel ce este promis în Geneza 3:15, cel ce ne revelează planul mântuirii prin Iosua și Caleb, cel despre care a vorbit profetul Isaia că vine într-o zonă de întuneric, Iisus Hristos este dincolo de origine omenească, El este etern, este una din cele trei persoane din Trinitate, din Dumnezeu, care convențional sunt numite una Tată, una Iisus, iar cealaltă Duhul Sfânt, însă aceste trei persoane sunt coeterne, coegale, la fel de puternice, din totdeauna, una din ele a hotărât să se întrupeze, iar planul acestei întrupări ne-a fost revelat în Scriptură prin diferite personalități. Ne-a fost revelat în Scriptură prin diferite evenimente, ne-a fost revelat în Scriptură prin diferite cuvinte, prin diferiți termeni, ne-a fost revelat în Scriptură prin diferite asocieri între poporul Domnului și neamuri. De ce? Pentru că Dumnezeu a hotărât cu cale să-și ducă la cunoștința mântuirii pe pământ, adevărul său și cuvântul său mântuitor, prin doi reprezentanți de seamă, unul este Israel și unul este Biserica, care astăzi, în mesajul despre care v-am vorbit, unul este Iosua, iar celălalt este Caleb. O sărbătoare glorioasă, deci ne stă înainte, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să lucrăm ca și Caleb, să fim doritori de munte, de înălțime, înălțime spirituală, nu de mândrie, nu de îngânfare. Zile glorioase ne așteaptă, frați și surori, doamnelor și domnilor, să stăm pe cel mai înalt munte, pe muntele casei Domnului, în cea mai mare cetate, noul Ierusalim, alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Când auzi cuvintele acestea și când vezi frumusețea adevărului Dumnezeu în pasajul Sfintelor Scripturi și în cuvinte din acestea, care par obscure pentru mulți, trebuie să tresalți de bucurie, să te grăbești, să primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, să-L chemi în viața ta, să-L chemi în familia ta, să-ți înnoiești slujirea, dacă cumva slujirea ta a început să-și capete și umblarea ta cu El, să mulțumești Domnului pentru cuvântul care ți-L trimite ca să te trezească la realitate, la frumusețea adevărului despre Dumnezeu și să înveți despre Dumnezeu, nu de la David Brown prin The Da Vinci Code, ci să înveți despre Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Amen.